Blaðsíða 15. Nafnlaus. Þetta er nafnlaus saga um nafnlausan dreng í nafnlausum heimi. Nöfn virtust rétt utan seilingar nafnlausa drengsins þar sem hann gekk á milli annara nafnlausara manneskja. Með fjaðrandi yfirbragði gengu þau í takt við öran hjartslátt hans, hvert á sinni leið, umkringd fólki sem var ekki nafnlaust fyrir þeim. Hér á ég ekki heima, hugsaði nafnlausi drengurinn og hrökk við þegar hlátrasköll glumdu við hliðans. Enginn af hinum nafnlausu manneskjunum leit við honum. Nafnlausi drengurinn var einfaldlega aðeins enn annað andlit í fjöldanum. Taskan var jafn blíðþung og fæturnir þar sem hann drattaðist eftir ganginum. Nafnlausi drengurinn hífði hana betur upp á öxlina. Gátum við ekki bara verið kyrr? Hann andvarpaði. Hér var allt svo breytt. Svo frábrugðið öllu. Heima hafði hann ekki verið nafnlaus. Heima hafði hann vitað hver hann var, hvert hann átt að fara. Hann leit í kringum sig. Það var ekkert vit í þessu. Það var númer á litla pappírsneflinum sem hann hélt á. Númer sem sagði honum hvert hann ætti að fara. Það var ekkert slíkt númer í augsýn. Hann andvarpaði aftur. Heima hafði allt verið svo einfalt. Hann fann skáp með númerinu og opnaði hann. Hann skildi eftir þær bækur sem gerði ekki annað en að íþyngja honum. Hann tók sér tíma í að loka skápnum aftur. Svo snýr hann sér við og hélt leit sinni að réttu dyrunum áfram. Nú hringdi bjalla. Nafnlausu manneskjurnar lögðu af stað og hurfu fljótt inn um hinar og þessar dyr sem voru á ganginum. Nafnlausi drengurinn herti sig upp og hristi höfuðið. Það dugði ekki að velta sér upp úr eymd og volæði. Það var tilgangslaust. Rétt á þeirri stundu sem síðustu nafnlausu manneskjurnar hurfu inn um dyr kom nafnlausi drengurinn auga á hið rétta númer og flýtti sér inn um dyrnar. Hann settist aftast og lét lítið fyrir sér fara. Það var einfaldast þannig. Stofan fylltist skvaldri á meðan allir fundu sitt sæti og ótuðu gríni að vinum sínum og hlógu. Þau voru afslöpuð eins og gengur og gerist þegar að herbergi er fullt af vinum. Rétt áður en kennslustundin byrjaði, opnuðu styrnar og nafnlaus manneskja flýtti sér inn. Þetta var ljósherðu drengur með brún lifandi augu og lafmóður. Hann afsakaði sig við kennaran og settist svo í eina lausa sætið. Það var við hliðin á nafnlausa drengnum. Hæ, sagði hann. Nafnlausi drengurinn sagði ekkert. Hann kinkaði kolli. Kennarin var afar upptekinn af því að útskýra munin á útvermum og innvermum efnahvörfum. Nafnlausi drengurinn skissaði í bókina sína. Eftir smástund tók hann eftir því að ljósherði drengurinn var að fylgjast með kæruleysislegum blýjants strókunum. Þetta er mjög flott, sagði hann. Ég heiti Jónatan. Það tók nafnlausa drengin andartak að átta sig á því að nú ætti hann að kynna sig. Styrmir, svaraði hann. Jónatan rétti fram höndina og þeir tókust í hendur. Hann var ekki nafnlaus lengur.